sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead.
Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφισσες. Τι κάνετε, πώς είστε, πού μας βρίσκει αυτό το podcast? Σήμερα θα μπούμε στα άδυτα των social και συγκεκριμένα του TikTok. Είναι φυσικά κομμάτι της επικαιρότητας και των επεισοδίων αγαπημένο μου ημερολόγιο που έχουν γίνει τα αγαπημένα σας. Συμφωνεί και ο Πανικός. Παντού στα social βλέπουμε μια έξαρση βίας, παιδιά, σε μικρές και μεγάλες ηλικίες. Όχι μόνο ξέρεις, σωματική βία, να σπρώχνονται, να ρημάζονται στο ξύλο κτλ. Αλλά και λεκτική βία που ασκούμε ο ένας στον άλλον σε comments, σε ψυχολογική βία που δέχονται άνθρωποι μέσα στο TikTok, σε εκβιασμούς, σε παρακάλια για υποτιθέμενα προβλήματα υγείας, σε σουσού και δράματα, τώρα αχρίαστα, όλα αυτά τέλος πάντων. Δεν έχω σκοπό να μοιράσω καμιά σοφία εδώ μέσα, απλά θέλω να μοιραστώ τα δικά μου μέσα διαφυγής. Με μόνο σκοπό το γνωστό, μια μεγάλη συνεφένια αγκαλίτσα, και αν κάποιος νιώθει ακριβώς αυτό που νιώθω κι εγώ, μια γενικευμένη ανασφάλεια και ένα άγχος, γιατί το ξέρετε ότι αυτό νιώθω, το είπαμε και στο live, ίσως μπορείτε να ταυτιστείτε, ίσως να θέλετε λίγο καθοδήγηση. Δεν θα την πάρετε την καθοδήγηση από μένα, από μένα θα πάρετε την ταύτιση. Δεν έχω σκοπό να μοιράσω σοφία εδώ πέρα, απλά ήρθα να τα πούμε. Σας είπα λοιπόν ότι βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν το ένα μετά το άλλο, Παλαιστίνη, 14χρονη, γυναικοκτονία, το ένα, δεν αντέχω πια με τα headlines. Νομίζω ότι η ζωή πάει από το κακό στο χειρότερο. Και το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, ότι η δική μου ζωή πάει μια χαρά. Και νιώθω ότι είναι όλα γύρω μου χάλια, μέχρι που στρέφω λίγο την προσοχή στον εαυτό μου, αλλά δεν είναι και αυτό λύση. Τέλος πάντων, ξεκινάω εγώ με το θέμα μου. Είδαμε την περίπτωση της 14χρονης που ξυλοκοπήθηκε από κάποια άτομα. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το πόσα άτομα ήταν μπροστά και απλά κοιτούσαν. Δεν ξέρω ρε παιδιά, εμένα η εικόνα ενός ανθρώπου να πέφτει απλά στο πάτωμα, εντάξει όχι από τούμπα, όχι από φασούπα, αλλά κάποιος να τον σπρώχνει, να τον χτυπά ακόμα και ένα πλοχαστούκι μου προκαλεί ένα σφίξιμο στην καρδιά, μια έκρηξη έτσι αδρεναλίνης, αλλά άσχημη. Και νομίζω ότι πάλι καλά που μου έχει μείνει αυτή η ανθρωπιά και το λίγο έμπαθη, γιατί βλέπω αυτά τα μικρότερα παιδιά που πράττουν σαν να μην αισθάνονται κάτι για το θύμα. Σαν να μην έχουν φάει ποτέ ένα χαστούκι, σαν να μην έχουν ποτέ πονέσει, δεν μπορούν να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση του άλλου. Δεν ξέρω τι πάει λάθος τόσο πολύ. Και υπάρχουν, ξέρω εγώ, το περίεργο και το παράδοξο είναι ότι υπάρχουν μικρά κορίτσια που ουρλιάζουν το τακούνια για καρφιά, ξέρεις, θα καταπατηθεί το τέρας και τα λοιπά. Και απ' την άλλη υπάρχουν παιδιά ίδιας ηλικίας που ξυλοκοπιόνται για έναν γκόμενο γιατί δεν τους έστειλε ο Κωστάκης καληνύχτα για ζήλια, για τον όποιο λόγο. Κάτι πράγματα που σε λίγα χρόνια θα τους φέρονται τόσο μικρά που δεν θα το πιστεύουν ότι μπήκαν καν στη διαδικασία. Θα λέγανε πού να πάνε τη βαρέα τώρα την άλλη, βαριέμαι, πάρτον. Εκεί που το χάνω πλέον και καταλαβαίνω φούλο ότι γέρασα, είναι πλέον παιδιά ότι η είδηση και το headline δεν μας κάνει. Θέλουμε εικόνα, θέλουμε ζωντανό, θέλουμε βίντεο, θέλουμε κάπου viral, να μην μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από το θέαμα. Δεν μας φτάνει το κατέρευση Μαρινέλα στο Ηρώδιο. Θα πάμε να το ψάξουμε, να δούμε το βίντεο, να δούμε πώς ακριβώς έπεσε. Πόσες φορές έχετε σκρολάρει και έχετε πέσει πάνω σε ένα βίντεο που δείχνει βία ή αναταραχή. Αυτά τα στιγμιότυπα μπορεί, ρε παιδί μου, να είναι ανατριχιαστικά, αλλά συχνά γίνονται viral και προφανώς παίρνουν εκατομμύρια προβολές. Αυτή η ανάγκη να παρακολουθούμε ζωντανά τα γεγονότα, αυτό το live, ακόμα και αν είναι επώδυνα, μας οδηγεί δυστυχώς σε ένα φαύλο κύκλο. Και θα μου πεις γιατί ρε Αλεξάκη. Γιατί παιδιά έτσι είναι προγραμματισμένος ο εγκέφαλός μας. Αντιδρούμε σε ερεθίσματα, όπως και τα σκυλιά μας, όπως και τα γατιά μας, όπως και τα μωρά μας. Η αδρεναλίνη και η ντοπαμίνη παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανταπόκρισή μας σε συγκεκριμένα ερεθίσματα, όπως είναι και η βία. Έτσι λοιπόν, όταν βλέπουμε κάτι σοκαριστικό, ο εγκέφαλός μας αναζητά την ανάπτυξη, αυτή την, να ξανάρθει αυτή η αδρεναλίνη, να το ξαναδώ, να δω κάτι άλλο, πιο σοκαριστικό, πιο βαρύ, πιο, και μας κρατάει κολλημένους σε μια οθόνη. Έτοιμος να δούμε το επόμενο σοκαριστικό βίντεο, την επόμενη λεπτομέρεια, και έχω πιάσει παιδιά και τον εαυτό μου να ψάχνω, το οποίο είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Να θέλω να δω δηλαδή για τη 14χρονη τι είπανε στα ηχητικά, ποια είναι η κοπέλα, τι κάνει, όλα αυτά τα πράγματα. Κάπως σαν να μην μας αρκεί να το ξέρουμε, αλλά να θέλουμε να το δούμε με τα μάτια μας. Και ενώ εμένα με φρικάρουν αυτές οι εικόνες, σας λέω, έπιασα τον εαυτό μου να μπαίνω σε προφίλ, να κοιτάω ποια είναι τα κορίτσια, λες και έχει σημασία, να δω τι θα γίνει μετά, να κάνω τη δουλειά του μπάτσου, του εισαγγελέα και του διατροδικαστή χωρίς... Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Νομίζω ή έχω κάνει disconnect από την πραγματικότητα βλέποντας όλα αυτά τα ντοκιμαντέρ και τις σειρές με τους κατασυρωήν δολοφόνους και πιστεύω ότι είναι ακόμα ένα επεισόδιο των αδερφών Μενέντες. Άσε που το άλλο το χειρότερο είναι, παιδιά, που έπιασα τον εαυτό μου τις προάλλες να παρηγορείται με τη σκέψη ότι δεν πέθανε κανείς. Αυτή η σκέψη δηλαδή με παρηγόρησε ότι τουλάχιστον η 14χρονη κοπέλα, ξέρω εγώ, δεν πέθανε. Το συζήτησα και με το δικό μου θεραπευτή. Προφανώς και θα δώσω πάσα για το σημερινό podcast που το οφείλουμε στη Χέντεπη, την πλατφόρμα online ψυχοθεραπείας, για να αρχίσεις τώρα ή για να συνεχίσεις τη θεραπεία σου. Είτε είσαι μετανάστης λοιπόν που είναι δύσκολο να κάνεις ψυχοθεραπεία σε άλλη γλώσσα, είτε ζεις στην Ελλάδα. Η Χέντεπη τι έχει? Έχει life coaches? Όχι, έχει πιστοποιημένους ψυχολόγους. Θα φτάσω γιατί λέω πάλι για τους life coaches. Μπορείς να διαλέξεις αν γνωρίζεις τη μέθοδο που θες να κάνεις, αν θες να κάνεις συμβουλευτική ή συστημική ψυχοθεραπεία, οτιδήποτε. Μπορείς να διαλέξεις τον άνθρωπο που είναι ειδικό στο πρόβλημά σου, στρες, εγώ είμαι εδώ, θλίψη, αϊπνία, μια εξάρτηση, τη φοβία που λέγαμε κτλ. Παραπάνω. Και το θεϊκό που έχει είναι ότι δεν χρειάζεται να περιμένεις να φτάσει ο κόμπος στο χτένι, δεν χρειάζεται να περιμένεις χιλιάδες χρόνια, έχει online ραντεβού ακόμα και την επόμενη μέρα και τα σουκού. Και όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, προσφέρονται και ανώνυμες συνεδρίες για τους ντροπαλούς. In any case, στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βρεις το link για να τσεκάρεις την εταιρεία και εγώ πάω παρακάτω. Τι γίνεται λοιπόν με την εξάρτηση, παιδιά, από τις ζωντανές ειδήσεις? Όλοι πλέον ακολουθούμε τα γεγονότα σε πραγματικό χρόνο. Και με σοκάρει πολύ. Δηλαδή, το ανέβασα και story στο Instagram. Την προηγούμενη εβδομάδα βλέπαμε live πυράβλους να σκάνε από το Ιράν στο Ισραήλ. Αυτό να αναμεταδίδεται live στο YouTube και να υπάρχουν στο YouTube δίπλα τα σχόλια ανοιχτά και ο κόσμος να τρώει popcorn και να τσακώνεται πάνω σε ένα πόλεμο που του έρχεται του αλουνού η ρουκέτα στο κεφάλι. Θα μου πεις, Αλεξία, είσαι με το Ισραήλ? Σε καμία περίπτωση. Απλώς, όσο βλέπω την Παλαιστίνη σε αυτή την κατάσταση και ο άμαχος δεν φταίει, τόσο θεωρώ ότι και ο άμαχος στο Ισραήλ δεν πρέπει να τον πυροβολεί στα μούτρα. Αλλά το να βλέπουμε, πραγματικά είναι Black Mirror επεισόδιο, παιδιά, το να βλέπουμε ένα πόλεμο να γίνεται live και εμείς να είμαστε στο comment section του YouTube, κάπως σαν άνθρωπο με ξεπερνά. Μόνο άγχος και ανησυχία μου προκαλεί αυτό το πράγμα και είμαι, μάλλον είμαι υπερευαίσθητη σε αυτό το κομμάτι. Πλατφόρμες αυτές, ρε παιδί μου, έχουν γίνει κάτι σαν εργαλείο για καταγραφή και μετάδοση γεγονότων σε πραγματικό χρόνο. Δεν προλαβαίνεις να περάσει. Για μένα, το ότι τα βλέπουμε συνεχώς, η συνεχής έκθεση, προφανώς και μας μειώνει την ευαισθησία, ρε παιδιά, απέναντι στις βίαιες πράξεις. Προφανώς και οδηγεί σε κανονικοποίηση όταν αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα. Δηλαδή, αν μας είναι λογικό να δέρνονται παιδιά και να σκοτώνονται γυναίκες, όταν δεις να χτυπάνε κάποιον δίπλα σου, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι πολύ σοκαριστικό, δεν είναι το ίδιο. Δες το πιο εύκολα με τις λέξεις. Με πόσο άσχημο και επιθετικό τρόπο μιλάμε στο TikTok, ψάχνοντας να βρούμε τον τρόπο να μην μας φλαγκάρει το TikTok τη λέξη και έχουμε μάθει να γράφουμε το σκατά και το μαλάκας με παπάκια. Μαθαίνουμε να επικοινωνούμε έτσι ειρωνικά σαν βλάκες. Και αυτό το περνάμε και στη ζωή μας. Αλλά εντάξει, εγώ που είμαι δεινόσαυρος προϊστορικός, είμαι μια γριά, εντάξει, τα πιο μικρά. Το βρυσίδι, παιδιά, που πέφτει στα TikTok live, δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Πέψει και σε κλαμπ, νύχτα, πώς να σου πω, και τέτοιο βρυσίδι, τέτοιο μπινελίκι, δεν έχω ξαναδεί. Πετυχαίνω τις προάλλες μια γυναίκα, άνω των 30, δεν ξέρω τώρα πόσο είναι η κοπέλα, με κομμένα χέρια με αίματα, να σπάει ένα σπίτι σε απόλυτη ιστερία, να βρίζει μάνες, σόγια, φάρες, οικογένειες, τα θεία σε μια έξαλλη κατάσταση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει, μα δεν τη χτύπησε κανένας, ουσιαστικά μόνη της έσπασε τα χέρια της πάντων σε κάτι επειδή είχε νεύρα, να βρίζει όλο τον κόσμο που μπαίνει στο live. Προφανώς και κάποια στιγμή εγώ μπορεί να σας φαίνομαι αυστηρή, αλλά όπως λέει και η νέα μου κολλητή, η κυρία Σαλακά, είμαι πάρα πολύ κακιά. Το δικό μου breakdown δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνεται reality show, οπότε φυσικά και έκανα report το το live στο TikTok. Και φυσικά το TikTok μου είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σε live του φίλου μου του Βασίλη μπαίνουν και του γράφουν τα ομοφοβικά πράγματα και φυσικά τα φλαγκάρω και το TikTok μου λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και το θέμα είναι, ξέρετε όταν βλέπαμε Big Brother ρε παιδί μου παλιά και τους κοροϊδεύαμε, θυμάστε, εσύ μπορεί να ήσουν η τίμα Σπατσίνα και ο φίλος σου να ήταν με τη Φωτεινή και εκεί στα Zeros είχαμε αυτό το beef και λέγαμε εντάξει αυτή πήγε σε reality, αν δεν ήθελε να την κρίνουν να κάθονται σπίτι της. Και τώρα κάναμε τα σπίτια μας reality και όχι μόνο αυτό, δεν δεχόμαστε και μίγα στο σπαθί μας. Παιδιά, δεν θα το πιστέψετε, αλλά εγώ τόσα χρόνια που κάνω content στα social, στο internet αυτό, ξέρετε πιο λίγα ή έστω πιο ελεγχόμενα πράγματα για μένα από το μέσο όρο χρήστη του TikTok που κάνει αυτό το oversharing χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι έχει χαθεί τελείως η ιδιωτικότητά του. Στα live, παιδιά, γίνεται ένας χαμός. Επειδή ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν έχετε TikTok, μου το λέτε στο Instagram, θα σας τα πω εγώ. Απ' τη μία έχεις παπάδες που κάνουν live και λένε για την κατάντια μας και είναι κατά των ομοφυλόφιλων. Την άλλη έχεις κάτι μικράκια που τσακώνονται ποιος είναι πιο μάγκας. Μεγάλα προφίλ TikTokers που παίζουν παιχνίδια, θα φτάσω και εκεί. Έχεις κάτι τύπους που σου λένε προσπαθώ να φτιάξω τον καινούριο άντρα, να συμβουλέψω την νεολαία και έχουν ποινικό μητρό, ρε φίλε. Έχουν ποινικό μητρό! Και αισίως φτάνω στην κατηγορία των live παιχνιδιών. Λοιπόν, σε αυτά τα παιχνίδια υπάρχει μια μπάρα που μαζεύει πόντους και οι χρήστες ρίχνουν κάποια δώρα, τα οποία κοστίζουν αληθινά χρήματα. Οι παίκτες παίρνουν κάποιο κομμάτι αυτών των χρημάτων, κάποιο παίρνει το TikTok κτλ. Παίζω κι εγώ παιχνίδια μερικές φορές, αλλά εγώ παιδιά το παίζω κυκλική οικονομία. Όπως τα βγάζω από το TikTok, τα ρίχνω στο TikTok. Στους ίδιους ανθρώπους που μου τα ρίχνουν ή τέλος πάντων σε άλλους creators που συμπαθώ. Συγκεκριμένα τελευταία μόνο την Αγγελίτα συμπαθώ, οι υπόλοιποι δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Όταν λοιπόν μπήκα και πρωτοέπαιξα σε ένα μεγάλο προφίλ που έτσι είχε χαβαλέ και πλάκα, το λέω σε δικό μου live στο κοινό μου και μου λένε «Όχι ρε Αλεξία, αποκλείεται εσύ να μπαίνεις αυτό το άτομο». Λέω «Τι σκατά, τόσο λάθος το έχω κόψει». Και λέω «Κάτσε να παρακολουθήσω, χωρίς να ρίξω κανένα δώρο, χωρίς τίποτα, έτσι να δω τι γίνεται». Και είμαι, παιδιά, σε λογαριασμό queer ατόμου, που ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η γνώμη μου εμένα για τα queer άτομα. Και ξαφνικά έρχεται μια έκρηξη ρατσισμού και ομοφοβίας που δεν την είδα να έρχεται. Λέω «Γιόλο, πάω δίπλα». Όλα καλά, συμπαθητικοί όλοι. Τσακ, πετάγει τη λέξη τραβέλη, έτσι για πλάκα, σε μια κοπέλα που δεν γνωρίζω αν έχει κάνει φιλομετάβαση, φιλοδιόρθωση, δεν ξέρω ποιος είναι ο καινούργιος όρος που πρέπει να χρησιμοποιήσω, με συγχωρείτε αν έχω προσβάλει κάποιον, αλλά το τραβέλη είναι σίγουρα politically incorrect και το γελάμε, το γελάμε. Τρίτο live, ο άλλος να φωνάζει, να ουρλιάζει στους συνδρομητές του, όχι μικρά στο γάντι σου είπα, τέλος πάντων είναι κάτι συγκεκριμένο που δεν πρέπει να κάνεις όταν υπάρχει... Δηλαδή, όσο σημαντικό και να είναι, κάποιος σου δίνει χρήματα, έστω και 5 λεπτά, έστω και 10 λεπτά, δεν μπορείς να του φωνάζεις με αυτόν τον τρόπο. Παιδιά, μετά, μιλάμε για συμφερτό, έχω δει τουλάχιστον 3 άτομα που actually έχουν πάει στην Ανίτα Πάνια. Όχι ότι είναι για την Ανίτα Πάνια, όχι. Έχουν πάει στην Ανίτα Πάνια ήδη, τους θυμάμαι από την Ανίτα Πάνια και είναι μέσα σε αυτά τα live. Άρα, τι κάνουμε, η κουλτούρα της κλειδαρότρυπας ανοίγει. Ανοίγει και μια άλλη πόρτα βασικά, που βλέπουμε τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα αντίληψης, προβλήματα ψυχικά, όπως θες πες το, και τους κοροϊδεύουμε σε μια μαζική κλίμακα κρυφά. Τι ωραίο, δεν το λέμε σε κανέναν. Τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ παλιά τον γράζαμε έτσι που έβγαινε στις τηλεοράσεις και στα βίντεο κτλ. Και τον βλέπαμε στο Star και γελάγαμε. Τώρα έχει δικό του κανάλι, μπορεί να τον βρίζουν 25 άτομα άνετα από με τη χρήση του πληκτρολογίου. Δεν λέω ότι ο άνθρωπος έχει δίκιο ή άδικο. Προφανώς κάνει και κάποια πράγματα τα οποία είναι αμφιλεγόμενα. Αλλά in any case είναι αυτός που είναι. Εμείς πού στεκόμαστε σαν άνθρωποι. Παιδιά, εγώ έβγαλα το συμπέρασμα, για να το ελαφρύνουμε και λίγο, ότι κάνουμε αυτό που μας αξίζει τελικά. Και πάω στα βίντεο που τα βίντεο είναι, είστε πιο συνδεδεμένοι με αυτά. Στα βίντεο λοιπόν έχω καταλάβει ότι είναι σαν να έχεις κάτσει σε ένα οικογενειακό τραπέζι με τους φίλους σου αλλά και όλους τους συγγενείς και τους δικούς συγγενείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανεβάσεις οτιδήποτε στα social χωρίς να έχεις παντελώς άσχετα σχόλια που δεν έχουν καθόλου να κάνουν με την ρημάδα την ώρα που ανέβασες το βίντεο ή με αυτό που λες στο βίντεο, αλλά πιο πολύ έχουν να κάνουν με το πώς αισθάνεται ο άλλος την ώρα που το βλέπει. Αν έχει νεύρα, όχι με σένα, με κάποιον άλλον. Αν έχει νεύρα, αν είναι σε καλή διάθεση, οτιδήποτε. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ανεβάζω ένα βίντεο π.χ. που λέω Πήρα παπούτσια μπλε από το Λευτέρη Αχλαδοκόλλη σε προσφορά 50 ευρώ για το χειμώνα. Πετάγεται λοιπόν από την άκρη του τραπεζιού αυτός ο θείος ο μεσήλικας που είναι και λίγο φασιστάκος, έτσι από το Λευτέρι και μπλε σαν τη σημαία μας που ήρθαν εδώ και τα έχουν μαμίσει όλα, όλα πλέον. Σε λίγο θα μας δίνουν τα σπίτια μας τους παλαιχριστιανούς και εμείς δεν θα έχουμε ούτε λεφτά για το παπούτσι. Και λες, ρε φίλε, πού σκατά κολλάει αυτό? Πώς έκανε ο εγκέφαλός αυτή τη σύνδεση, δεν μπορώ να καταλάβω. Και σαν άνθρωπος που κάνω βίντεο μόδας, καταλαβαίνετε πώς μου φαίνονται αυτά τα αστεία comments. Από κάτω σκάει ένα ξαδερφάκι που έχει 16 χρονών με τσίχλα, σκούρο καφέ περίγραμμα χιλιών, σλίκ μαλλί κοτσίδα, γαλλικό νύχι τούβλο, και σου λέει: εγώ από το συν παίρνω 4 με τα ίδια λεφτά. Μια κυρία με φωτογραφία προφίλ, ένα αρκουδάκι που λέει καλημέρα, σου λέει πλαστικά τα κάνουν. Πια ψεύτικα είναι, σου χοντρένει και τη γάμπα, ρε κορίτσι μου. Εγώ για καλό σου το λέω. Είναι το κλασικό. Είσαι χάλια, εγώ για καλό σου το λέω. Μαλάκα, τι παίρνετε? Τι παίρνετε, ψυχραιμία? Και αυτό, παιδιά, που σας λέω είναι τελείως τυχαίο παράδειγμα για βίντεο που δεν είναι και ιδιαίτερα ερεθιστικό για τον κόσμο. Δεν είμαι σιγά μου, ρε, τι είπα, που λέει και το Μαρινάκι. Στα πιο spicy βίντεο, εκεί που ας πούμε κάνει ο φίλος μου ο Βασίλης που συγκρίνει τιμές Λονδίνου με Νορβηγίας ή πώς ζουν οι άνθρωποι στη Γερμανία και στην Ελλάδα και τέτοια, εκεί να δεις τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, μ' αρέσουν και πάρα πολύ τα βίντεο που δεν ξέρουν καν ποιος μιλάει και δεν χαλάνε μισό δευτερόλεπτο να δουν τι λέει. Αλλά θα σου φέρω, εντάξει, okay, αυτό είναι παράδειγμα της μόδας, οπότε δεν μας πειράζει. Δηλαδή, fashion expert σε αυτή τη χώρα θεωρείται νικήτρια του My Style Rocks, οπότε τι να λέμε. Αλλά μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να έχει 7,5 διδακτορικά και να του λένε, δεν ξέρεις εσύ, εγώ θα σου πω. Το θέμα όμως δεν είναι ότι διαφωνούμε, γιατί άνθρωποι θα υπάρχουν και σε ζωντανή συζήτηση που θα διαφωνούν με αυτόν που έχει 7,5 διδακτορικά. Το θέμα είναι το πώς διαφωνούμε, ο τρόπος που μιλάμε. Εγώ κάπως πιστεύω ότι αν δεν σ' αρέσει κάτι και το δεις στον δρόμο ή τα ακούσεις σε μια συζήτηση, δεν θα πεις στον άλλον, λες βλακίες, είσαι ανόητος, θα έκανες μια διευκρινιστική ερώτηση, θα τον πήγαινες εκεί που ήθελες με διάλογο. Εδώ πάμε από το δεν σε ξέρω, δεν μ' αρέσει, μέχρι το σε μισό, σε βαθμό που θέλω να σου κάψω το σπίτι σε 5 δευτερόλεπτα. Και σε ξεφτιλίζει και σου μιλάει άσχημα. Ακόμα και για πράγματα, παιδιά, που μόνο οι επαγγελματίες θέλω να μιλάνε στα social. Και εδώ πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Όλοι μιλάμε στα social γιατί είναι δικό μας μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Όλοι έχουμε φωνή και άποψη κτλ. Αλλά είναι κάποιοι που το έχουν πάει ένα βήμα παραπάνω. Και χωρίς να έχουν πτυχίο, γνώση, την κατάλληλη, δεν χρειάζεται να γράψεις τίποτα. Βγάζεις έτσι μια περιγραφή του εαυτού σου και λες, είμαι εκπαιδευτής σκύλων, είμαι διατροφολόγος, είμαι. Δεν έχει τσεκάρει κανείς αν όντως αυτοί που λένε ότι είναι αυτά που είναι, είναι. Life coaches και τα λοιπά, τα έχουμε πει. Και μιλάνε και σε ξεφτιλίζουν αυτοί οι άνθρωποι ή δήθεν ακόμα και τους ειδήμονες, επειδή έχουν μεγαλύτερο following. Και είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να επιτρέπονται. Ό,τι αφορά, ας πούμε, εκπαίδευση παιδιών, εκπαίδευση σκυλιών, διατροφή, συμβουλές υγείας, σοβαρά δηλαδή πράγματα. Οι συμβουλές υγείας είναι κάτι σοβαρό. Πλέον, okay, όλοι, αντί αν έχουμε ένα σύμπτωμα, ρε παιδί μου, και το βάλουμε στο Google, μαντέψτε τι θα βγάλει. Drum roll. Καρκίνο. Έχω εγώ ένα σπυράκι στη μασχάλη. Το είπα σε δύο φίλες μου, μου είπαν, ξέρω εγώ, α, είναι από το αποσμητικό, είναι από το ξηραφάκι, είναι από το ένα από το άλλο. Άμα το πεις στο Google, τίποτα. Έχεις 10 μέρες ζωής. Πεθαίνεις. Οπότε, αντί να το γκουγκλάρουμε, πάμε με κάποια hashtags στα social να βρούμε ανθρώπους που βιώνουν το ίδιο να μας πούν την εμπειρία τους. Και έχουμε τις ετικέτες όπως είναι το Celiac Talk, που είναι για αυτούς που έχουν gluten allergy, Diabetes Talk κτλ. Τα οποία έχουν εκατομμύρια προβολές. Και σε κάθε tag σε πάει σε άλλο βίντεο και σε άλλο βίντεο και σε σχετικά, προφανώς ο αλγόριθμος σε πηγαίνει σε βίντεο που έχουν πάρα πολύ μεγάλο engagement, που συνήθως λένε μαλακίες. Γιατί το engagement πώς έρχεται? Ενοχλείς εσύ, γράφεις ένα μήνυμα, ένα comment ότι αυτό που λες είναι μπούρδα. Ξαφνικά θα σου βγάζει μόνο τέτοια. Ό,τι έχεις, όταν δεν σας αρέσει κάτι στα social, μην κάνετε τίποτα, μην τα κουμπάτε, προσπεράστε το. Αν μπεις στη διαδικασία να γράψεις τι μπούρδα είναι αυτή που έχεις ανεβάσει, θα σου βγαίνουν μόνο μπούρδες. Παρόλο λοιπόν που η κοινή χρήση πληροφοριών υγείας μπορεί να είναι και θετική, πολλές φορές οι πληροφορίες είναι για τα σκουπίδια, είναι παραπλανητικές. Όταν είναι μια χαζομαρούλα του στυλ, βάλε στις κάλτσες, δεν ξέρω εγώ, πατάτες για να φύγουν οι τοξίνες. Εντάξει, παιδιά, αυτό και είναι κίνδυνο. Αλλά όταν σου λένε τι περιέχουν τα εμβόλια, βάλε βόρακα στον καφέ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πάρε τρεις πενικυλίνες πάστες και κάντε σμιτιά. Μπορεί να είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Και παιδιά, έγινε μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο που δήλωσαν ότι σχεδόν το 44% των βίντεο που ανέλησαν, πήραν μια τυχαία μερίδα, είχαν ανακριβείς πληροφορίες. Με μεγάλο ποσοστό από αυτά να έρχεται από μη ιατρικούς influencers. Οι επαγγελματίες υγείας αντίθετα δημοσίευαν πιο πολύ εκπαιδευτικό περιεχόμενο με υψηλότερη ποιότητα και με αξιοπιστία, αλλά είχαν λιγότερα views. Οι συνέπειες λοιπόν της παραπληροφόρησης μπορεί να είναι πάρα πολύ σοβαρές, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να αποφασίσουν από μόνοι τους να χάσουν σημαντική ιατρική φροντίδα και να κάθονται να κάνουν εναλλακτικές θεραπείες που προωθούνται στο διαδίκτυο και βλακείες, όπως γίνεται ακριβώς και με την ψυχική υγεία. Οι coaches και οι δεν ξέρω εγώ τι, οι NLPs και οι δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, όχι παιδιά, πρέπει να πάμε σε ψυχολόγο. Όταν ακούς φωνές, θα πρέπει ο ίδιος ο coach, αν έχει τέλος πάντων, να έχει το integrity να σε στείλει σε ψυχολόγο, αλλά δεν μπορείς να βασιστείς αυτό. Αν ξέρεις ότι κάτι πάει λάθος, πρέπει να πας σε ψυχολόγο. Και αναρωτιέσαι τώρα εσύ, γιατί τα ακούς αυτό το podcast που είναι ένα παραλήρημα δικό μου, χωρίς σκαλέτα, χωρίς πόνο, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι που βοηθούν εμένα που έχω άγχος. Εγώ είμαι γενικά, δεν είμαι καθόλου αγχώδης στη ζωή μου, αλλά είμαι αγχώδης σε ό,τι αφορά εξωγενείς παράγοντες που δεν μπορώ να ελέγξω. Όταν κάτι δεν μπορώ να το ελέγξω, με πιάνει κρίση. Και επίσης δεν μπορώ, είμαι πολύ ήσυχη, είμαι οριακά κοιμισμένη, είμαι βούδας. Θέλω να είμαι chill, να είμαι ήσυχη κτλ. Και όταν τα βλέπω όλα αυτά γύρω μου, αγχώνομαι. Το να μην κοπανάω κόσμο έρχεται από το σπίτι μου. Οπότε όσα βίντεο και να δω στην ηλικία που είμαι, ο χαρακτήρας μου έχει διαμορφωθεί και δεν θα το έκανα ούτως ή άλλως. Αλλά και το να μην αγχώνομαι πραγματικά είναι μια ανάγκη μου. Δεν με βοηθάει, δεν με οθεί δηλαδή στη βία αυτό που βλέπω. Η βία με αγχώνει και με στεναχωρεί. Τι κάνω λοιπόν όταν είμαι πιεσμένη? Κάνω ένα συνειδητό break. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κοντεύουμε να παρακολουθούμε ένα χρόνο μιας συγκεκριμένης γενοκτονίας με τραγικές εικόνες και όσο το ψάχνεις γίνονται χειρότερες και είπα ότι ξέρεις κάτι Αλεξάκη μου, 4 μέρες δεν θα ψάξεις τίποτα, δεν θα δεις τίποτα. Ακόμα και αν κάτι έρθει στο feed σου θα το προσπεράσεις. Ζητάω από φίλους μου να μου στέλνουν βίντεο με γάτες και σκυλιά να κάνουν χαζομάρες, δεν κάνω πλάκα. Αν είμαι 5 μέρες ή 7 στα social να ποστάρω για τη γενοκτονία, δεν θα αλλάξει κάτι. Θαυμάζω ούλτρα αυτούς που μπορούν και είναι 100% εκεί, 7 στα 7, 24 στα 7. Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ. Οπότε πήρα break. Είπα, μια εβδομάδα δεν θα δω τίποτα. Το ίδιο έκανα και με την υπόθεση της 14χρονης. Λέω, όχι, δεν θα ψάξω. Θα περιμένω να δω τη δικαιοσύνη, θα περιμένω... Δεν με νοιάζει αν οι άλλοι νταΐδες πήγαν και την έδιραν, αν και τη βρήκαν. Γιατί για μένα ούτως ή άλλως αυτό που λένε ότι θα μαζευτούμε να πάμε να τις κάνουμε το ίδιο. Όχι, όμοι με τα σκατά, δεν κάνεις κάτι για την κοινωνία. Ίσα-ίσα τη μολύνεις χειρότερα. Με αυτοδικία και με τσαμπουκάδες ένα 14χρονο. Με νοιάζει να δω ένα νόμο που θα καλύπτει τα θύματα 100%. Και θα δίνει και ποινικές ευθύνες στους γονείς για τις πράξεις των παιδιών. Και είπα αυτό που είπα. Αν το παιδί σου είναι 14, πρέπει να έχεις ποινική ευθύνη αν σκοτώσει κάποιο στο ξύλο. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά σταμάτησα να ψάχνω. Break. Δεν θα το λύσω. Δεν είναι στο χέρι μου. Σταμάτησα. Πέρα από αυτό, σας έχω μιλήσει πολλές φορές για την αποτοξίνωση συγκεκριμένες ώρες της μέρας. Σας έχω πει και στην Πολυτέλεια, νομίζω και στο Φόμο, σας έχω πει σε διάφορα podcast, ότι με την κρεβατοκάμαρά μου, το είχα ακούσει από αυτόν τον τυπάκο, τον Monk, που είχε πάει για Monk τέλος πάντων και μετά έγινε και αυτός life coach. Αυτός μου αρέσει γιατί είναι θετικός και δεν σου δίνει ψεύτικες ελπίδες, τέλος πάντων σου μιλάει απλά για την αγάπη και τον βουδισμό. Λοιπόν, αυτός έλεγε ρε παιδί μου ότι όταν κοιμόμαστε και όταν ξυπνάμε δεν μπορούμε να παίρνουμε τον κόσμο στην κρεβατοκάμαρά μας. Παιδιά, αυτό το έχω κάνει κανόνα και θα τον ευχαριστώ για πάντα για αυτό το πράγμα. Δεν θέλω 20.000 άτομα να με ακολουθούν την ώρα που πάω για ύπνο. Δεν θέλω. Και γι' αυτό το λόγο πολύ σπάνια θα ανοίξω πλέον το κινητό μου και θα κοιτάξω, θα κάνω scroll και τα λοιπά πριν πάω για ύπνο. Είναι νόμος. Ακόμα, εντωμεταξύ έχω βρει και άλλο τρόπο. Κάνω πάντα μπάνιο. Είναι ο τρόπος για να αδειάζω τις σκέψεις μου ή να τις γεμίζω περισσότερο, αλλά με προσωπικές μου σκέψεις, το να κάνω μπάνιο. Οπότε δεν πάω να κάνω live μέχρι τις 3 το βράδυ, δεν πάω να κάνω μοντάζ μέχρι τις 2. Πριν κοιμηθώ θα κάνω μπάνιο. Είναι κάτι που βοηθάει εμένα. Άλλο ένα πράγμα που με βοηθάει full στο να είμαι καλά με τον εαυτό μου χωρίς να γίνομαι ουσιαστικά overwhelmed, να μην πνίγομαι από όλες αυτές τις πληροφορίες, είναι η έμπρακτη στήριξη ενός σκοπού, ακόμα και αν είναι στο ελάχιστο. Π.χ. ρε παιδί μου, το να αγοράσω μια κονκάρδα με τη σημαία της Παλαιστίνης ή να υποστηρίξω κάποιον που δεν ξέρω και του μιλάνε άσχημα. Κάτι για να νιώσω καλύτερα, δεν ξέρω. Έχει τύχει να νιώσω καλύτερα απαντώντας σε comment σε ένα κορίτσι που ενώ δεν έχει καλό styling. Okay, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, να τη δέσουμε στην πλατεία του χωριού και να της πετάμε πέτρες επειδή δεν μας αρέσει ο τρόπος που ντύνεται. Στην τελική για την πάρτι της ανεβάζει, ρε παιδί μου. Εμένα με γεμίζει να πάω να την υποστηρίξω, γιατί όχι επειδή έχω following per se, αλλά είναι επειδή έχω ένα μικρό following και έχω και μια εμπειρία στη μόδα που κάποιοι άνθρωποι θα το δούνε και θα πούνε κάτσε ρε φίλε. Αυτή που έχει δουλέψει εκεί και εκεί και εκεί μπορεί να είναι πιο κατανοητική από μένα, μήπως είμαι λίγο βλάκας. Λέω ρε παιδί μου, μήπως κάτι αλλάξω. Και τέλος ρε παιδιά, για να μην σας κουράσω γιατί είπαμε μισά ώρα τα επεισόδια, το τελευταίο πράγμα που κάνω για να μείνω λίγο γειωμένη είναι να κάνω πράγματα που δεν έχουν σχέση με το 2024. Είτε αυτό είναι να παίξω με το σκυλί μου, να βγω λίγο έξω στον κήπο, actually να νιώσω τον αέρα στα μούτρα μου, να διαβάσω βιβλίο, κάτι που δεν έχει να κάνει με ρεύμα και τεχνολογία. Θα γίνω άμυς, το αποφάσισα. Θα πάω με αυτό το καπελάκι το άσπρο και τα άλογα που δεν έχουν ρεύμα, και μία Polaroid, εντάξει αυτά δεν τα έχουν οι άμυς, αλλά θέλω να σας πω κάτι ρομαντικό για να μπορέσω να αντιλάρω με αυτόν τον κόσμο, γιατί μου είναι πάρα πολύ δύσκολο και στρεσογόνο. Έχω ηρεμήσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και με βοηθάνε αυτά που σας είπα. Με βοηθάει το να κάνω κάτι για τους άλλους, να υποστηρίζω το σωστό κόσμο και online και offline. Με βοηθάει πολύ να κάνω πράγματα έμπρακτα για τον κόσμο. Με βοηθάει να μην έχω το κινητό μου μαζί το βράδυ και το πρωί. Και με βοηθάει να μένω γειωμένη κάνοντας πράγματα, ακόμα και να γράφω αυτό το podcast σε χαρτί. Με βοηθάει. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο. Επόμενη εβδομαδούλα έχουμε επεισόδιο μοδίτσας. Και μέχρι την επόμενη φορά, σας φιλώ γλυκά στα μούτρα. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world.